Takže já děkuji Ditě za informace, děkuji za to, že jste přišli dneska do Elementu na novou sérii. Chtěl bych dneska přivítat všechny z vás, kteří jsou tady úplně třeba poprvé. Pokud jste tady dneska poprvé, tak je to bezva, protože začínáme novou sérii. My tady vždycky mluvíme několik témat v roce, probíráme některé témata do hloubky, mluvíme o nich, co nás všechno napadne, proto to trvá několik týdnů. A dneska jste přišli dobrý okamžik, protože začínáme novou sérii, nové téma, které budeme probírat celý duben až do konce dubna. Nazvali jsme to téma Na stopě s podtitulem, jak vidíte, Dobrou církev není lehké najet. Tomu se dostanu za chvíličku, abych vám to vysvětlil, ale pokud dneska si tady jako člověk, který není věřící, tak bych ti chtěl říct, že jsme moc rádi, že jsi na tomhletom místě, pokud jsi ateista, agnostik nebo hledající člověk, přemýšlí, jak to vlastně je s vírou, jak to je s křesťanstvím. Tohle je výborná série pro tebe z několika důvodů. My jsme moc rádi, že jsi tady. Element je církev pro takové lidi, kteří Boha hledají a kteří přemýšlejí, jak to vlastně je. Ale tahle ta série bude speciální pro tebe z několika důvodů. Za prvé, vlastně se tě vůbec netýká. To znamená, že si můžeš pohodlně sednout a poslouchat, co všechno by křesťani měli dělat nebo jak by se měli chovat. A pokud si nevěřící člověk, tak vlastně máš tu velkou výhodu, že si můžeš naučit něco možná dobrého, aniž by tě kdokoliv nutil k čemukoliv, co by si měl dělat. To je možná pro tebe dneska výhoda. Druhá věc je, dozvíš se trošku něco možná o tom, jak církev vlastně funguje v následující zhruba půl hodině, 40 minutách, co ještě budeme tady na tomhleto místě, se dozvíš, jak vlastně církev funguje. Podíváš se trošku pod pokličkou a možná některé věci zjistíš, které si netušil, nebo možná některé věci ti dají smysl, pokud máš třeba věřící přátelé, kteří tě tady pozvali, možná jsi tady přišel z různých důvodů, pozvali tě třeba na oběd po skončení, doufám, že bude stát za to ten oběd, možná jsi tady proto, že se ti někdo líbí. Já to vždycky říkám a říkám si, doví, jestli někdo takový je, ale už jsem pár lidí, s pár lidmi mluvil tady v Elementu, kteří skutečně říkají, že jsem začal chodit, protože se jim tady někdo líbil. A my víme proč, protože tady máme samé hezké lidi. Takže možná si tady z tohohle důvodu a my jsme rádi, že jsi tady a tahle ta série bude mluvit a budu v ní mluvit na téma spolu s dalšíma vedoucíma, nebudu celou sérii mluvit já, jaké to je mít církev, co to znamená. Důvod, proč o tom mluvíme, je, že když dneska řeknete slovo církev, zeptáte se lidi třeba na ulici, nebo se zeptáte lidi kdekoliv, potkáte, možná byste se zeptali lidi i mezi sebou tady, co si představujete, že je církev, tak se dozvíte spoustu zajímavých odpovědí a většina z nich budou daleko od pravdy. Například většina lidí si myslí, že církev je instituce. Že církev je organizace, instituce, většinou lidé se nevyznají v tom, že existuje více různých církví, takže říkají církev a myslí tím všechny církve, které spolu nemají nic společného. Myslí si, že ta církev má nějaké sídlo někde ve Vatikánu, jako každá církev, a myslí, že to je instituce, která se stará především o sebe a stará se o svoje majetky nebo se stará o to, co může od lidí dostat. To je většinová představa lidí o církvi. Nebo si myslí, když se zastavíte běžného člověka a řeknete mu, co si myslí, že je církev, tak si myslí, že církev je kostel, že to je budova. Víte, co je kostel? Byl jste někdy někdo v kostele? Kostel je taková budova, kde je většinou zima a jsou tam strašně vysoké stropy, jako tady, ale představte si, tohle není kostel. Jo? Někteří z vás myslí, že chodíte do kostela, ale tohle není kostel. Tohle je kino, věřte tomu nebo ne. Promítají tady filmy na plátně, někdy si tady zajděte. Jo? Je to kino. Ale je tady taky vysoký strop. Kostel je místo, kde jsou vysoké stropy. Je to místo, kde lidé chodí uctívat Boha. Myslí si většina lidí, že církev se rovná kostel. A když pak vy třeba někoho takového pozvete do církve, jako je Element, a tak oni očekávají, že je zvete do kostela, pak přijdou tady a zjistí, že jsou v kině a nemůžou z toho spát. Mají z toho depresi, říkají si, jak je to možné církev v kině? A možná si říkají, že teď jako si to vymýšlím. Já jsem to skutečně slyšel od některých našich návštěvníků, kteří tady byli poprvé a ty říkali, já jsem z toho nemohl si to srovnat, církev v kině. Podle mě církev je jenom v kostele. Takže to je představa, kterou lidé mají. A mají, že církev nějaké místo, že je to nějaká instituce, že je to organizace, že je to budova, ale upřímně nic z toho nedělá z nás církev. Můžeme mít skvělý program, můžeme mít skvělou budovu, můžeme mít všechny různé výzdoby, můžeme mít ikony, sochy, můžeme mít organizaci, můžeme mít různé humanitární projekty. To všechno je fajn, ale nic z toho není církev. Církev nejsou ty věci, které máme okolo sebe. Církev není ani to, co máme my tady, uvozovka v moderní církvi. Církev nejsou barevné světla, církev nejsou lampy, církev není aparatura, církev není ani ta elektrická kytara. To všechno je fajn, ale to není církev. Církev, tak jak oni mluví autoři Nového zákona, si ty a já, pokud následuješ Krista. Církev jsou lidé, kteří společně, aby uctívali Krista. Církev jsou konkrétní lidé, kteří společně se scházejí a kteří věří, že protože následují Krista ve svém životě, tak kde se dva nebo tři lidé setkají v Ježíšově jméně, tam Ježíš je uprostřed nich. To je to, čemu věří křesťané o církvi. Církev není to, kde se scházíme, protože se může scházet kdekoliv. Církev není o tom, jaký program tam přesně běží a je fajn, že všechny ty programy máme. Ale církev je o lidech, kteří do církve chodí. O lidech, kteří společně jsou na cestě poznávání Krista. O tom je církev. A to je síla církve a zároveň je to Achillova pata církve. Je to síla církve a je to Achillova pata. Vy znáte trošku v té antické mytologii Achillova pata, že jo, přesekl patu, Achillu zemřel, ale to je jedno. Nepůjdeme do mytologie, každopádně všichni víte, co znamená Achillova pata. Je to slabé místo. Silné místo církve jsou lidé, kteří v ní jsou. Slabé místo církve jsou lidé, kteří v ní jsou. Je to proto, že církev je naprosto úžasné místo, které přitahuje ty úplně nejlepší, nejkreativnější, nejinteligentnější lidi na světě. A církev je místo, které přitahuje ty nejhorší, ty nejstroskotanější lidi na světě. Církev přitahuje oba dva extrémy. Církev nepřitahuje většinou lidi, kteří jsou spokojení sami se sebou. Přitahuje buď ty, kteří jsou skvělí, nebo ti, kteří jsou lůzři, kteří selhávají v životě. Přitahuje také lidi, kteří byli skvělí a stali se lůzrama. A přitahuje lidi, kteří byli lůzrama a stali se skvělýma. Ale přitahuje tyhle ty extrémy a dává je dohromady. Církev historicky bylo první místo, první skupina lidí, která když se setkala dohromady, tak prolomila hranice různých bariér, které mezi sebou lidé nastavili v průběhu lidstva. Bariéry, jako jsou třeba rasové bariéry. Církev byla první místo, kde se lidé setkali ze všech ras a společně uctívali Boha, protože Ježíš pro ně nebyl kmenový Bůh, který patří nějakému konkrétnímu kmenu nebo národu, ale patří všem národům země. Proto, když budete číst ten nový zákon, tak Jan tam píše, že na závěr, když bude takové to finále dějin a Bůh se znovu setká se svým lidem tváří tvář, tak tam budou lidé ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kultur, ze všech ras a budou společně uctívat Boha, protože církev byla první a vlastně dá se říct dneska stále z velké části světa jediné skupina lidí, která prolomila rasovou hranici. Církev prolomila hranici tehdy, když vznikla otroctví a svobodného světa. Najednou v Kristu, ti lidé, kteří následovali Krista, bylo jedno, že jsou otroci nebo jsou... V Kristu to byli lidé, kteří společně následovali Krista, kteří společně seděli a na jednom místě a uctívali Ježíše. V Kristu nebylo rozdílu. A v dnešním přetransformovaném světě už nemáme otrokáře, tak můžeme říct, že církev zahrnuje lidi, kteří jsou chudí a lidi, kteří jsou bohatí. A proto vedle tebe možná se někdo, kdo má mnohem víc peněz než ty, nebo někdo, kdo má mnohem méně peněz než ty. Ale církev přitahuje obě dvě skupiny lidí. Církev byla také první skupina, kde společně uctívali muži i ženy, společně uctívali Krista a společně vedli tu skupinu. To nikdy předtím nebylo. Ženy neměly svoje postavení, ženy neměly svoje místo. Ale najednou církev byla místo, kde společně muži i ženy mohli vést a mohli uctívat Boha a to bylo něco naprosto neslýchaného a jedinečného. Takže církev od začátku bylo velmi zvláštní místo. A někdy na to zapomínáme, protože si myslíme, že říkáme, jdeme do církve. A mluvíme o tom jako o místě, jako o lokalitě, jako o budově. Ale ve skutečnosti, pokud jsi následovník Krista, tak jsi součástí církve a jsi někdo, kdo se podílí na tom, jak církev vypadá ať už dobře nebo špatně. Je to si součástí toho, co někdy apoštol Pavel nazývá ve svých listech těla Kristova. Si součástí většího celku. A to je úžasná věc o církvi. Ale církev je také místo, kde se podílíme na něčem. Víte, my jsme začali Element před 10 lety. V létě budeme mít velkou oslavu, 10. narozeniny Elementu. A začali jsme Element s touhou založit takovou církev, kde lidé, kteří jsou kdekoliv na své cestě životem, a jsou ateisti, agnostici, hledající, křesťani, odpadlíci, kde všichni ty lidé můžou přijít a společně jít na cestě za Bohem. Můžou se společně učit, co to vlastně znamená následovat Krista. Můžou společně se učit jeden od druhého. Chtěli jsme vytvořit takovéhle prostředí. To byl náš sen, když jsme Element před 10 lety začínali. Ale upřímně, pokud jste měli nějakou zkušenost s církvema, a já teď nechci mluvit o žádné konkrétní církvi konkrétně, protože nekritizujeme žádné jiné církve, ale pokud jste někdy měli zkušenosti s některýma církvema, tak jste zjistili, že to není vždycky pravidlem, ale někdy spíše výjimkou mít prostředí, kde společně poznáváme Krista. Jsou církve, ve kterých se staví hranice znovu, staví se znovu bariéry mezi lidmi, znovu se mluví o nás a o nich, znovu se staví hranice mezi muži, ženami, mezi rasami, mezi věřícími, nevěřícími a staví se hranice, které nás spíš rozdělují, než stmelují. A my jsme se snažili vytvořit místo, ve kterém nejenom společně se setkáme, ale kde každý jeden z nás se bude podílet na tom, jak ta církev vypadá. A já dneska bych chtěl o tom trochu víc mluvit. A chci mluvit o tom, že my, kteří jsme založili Element, kteří jsme tady od začátku, což je skupina pár lidí tady, tak my jsme od našeho vzniku na stopě a hledáme, jak tohle místo neustále udržovat místem, které je přitaživé pro lidi, kteří chtějí poznat, jaké to je následovat Krista. A je to proto, že dobrou církev není lehké najít. Na tuhle sérii mě přivedl jeden rozhovor, který jsem měl po konferenci Willow Creek Global Worship Summit, kterou organizujeme vždycky na podzim. A množství z vás se tam byli na té konferenci. Je to výborná konference, letos budeme dokonce jako organizovat dvě tady v tomhle sále. Doufám, že se přihlásíte všichni, stojí to rozhodně za to. Ale nicméně na té konferenci samozřejmě mnozí z vás pomáhali jako dobrovolníci. Sloužili se tam jako dobrovolníci, dělali se tam různé věci. A někteří ti naši návštěvníci z jiných měst, z jiných církví, kteří tady byli, bylo tady několik set lidí, zůstali pak Elementu na neděli, aby se podívalo na to, jak děláme naše setkání v neděli. A po skončení toho setkání v neděli, to bylo v listopadu, jsem pak stál venku před vchodem a bavil se s jedním párem, který přijel z jiného města, z jiné církve, a jim se strašně líbilo to, jak to děláme, ale víte co, víc než to, jakou tady máme hudbu, nebo jakou tady máme řečníka, to všechno je fajn, samozřejmě se za to vděční, že tady máte takovou hudbu a takového řečníka, ale víc než tohle je zaujalo, já vám řeknu, co je zaujalo mnohem víc, je zaujala kvalita, množství a nasazení lidí, kteří tady slouží dobrovolně v neděli. Kteří tady slouží, kteří sloužili na té konferenci. A oni byli z toho nadšení. Oni říkali, kde jsi sebral všechny tyhle ty skvělé dobrovolníky? A já jsem, aby pravdu řekl, neviděl, co mám říct. Protože, jakože jo, dobrovolníci se nerodí na strome, to nejde jako do sadu, dobrovolnický sad a vybíráte si, utrhnu si dobrovolníka takového, pak si utrhnu nějakého dárce pořádného, nějaký meloun. A nic takového není, že jo? Neexistuje žádný takovýhle pomyslný sad. Přál bych si, aby byl, ale není. Takže když se mě ptali, kde jsi sebral všechny ty dobrovolníky, tak já jsem říkal, já nevím. A přemýšlel jsem, kde jsem vlastně sebral všechny ty dobrovolníky. Přemýšlel jsem, jak se k nám ti různý lidé přidali. A každý z vás, kdo tady slouží v Elementu, má svůj příběh, jak se do Elementu zapojil. A ty příběhy jsou různé, takže se nedá vysledovat nějaká stejná linka. Ale já jsem nad tím přemýšlel, kde jsme sebrali ty skvělé dobrovolníky. Protože upřímně, kdykoliv navštívím jinou církev, jakoukoliv církev, já jsem tak rád, že se můžu vrátit zpátky do Elementu. Ne proto, že jsme nejlepší, ale proto, že jste tady vy. Protože jsem obklopený lidma, kteří chtějí sloužit Bohu. V Elementu je více jak 80 lidí, kteří jsou pravidelně zapojeni v nějaké konkrétní službě. A to je pro nás tým, který my nazýváme jako vedoucí VIP tým. To jsou ti velmi důležití lidé. A tak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se snažil říct nějakou odpověď, ale nic mě kloudného nenapadalo. A pak tam chodili protože už bylo po skončení setkání, různí ti naši dobrovolníci odcházeli domů. Tak já jsem každého zastavil a ptal jsem se, hele, řekni tady lidem z jednoho města velkého, nebo jmenovat jakého, řekni tady lidem z toho velkého města a řekni těm lidem z toho velkého města, jak jste se stali tady dobrovolníky? A lidé říkali různý příběhy a většinou to bylo tak, že jim to prohlubovalo jejich depresi, protože oni říkali, to se u nás prostě nestává. A já jsem zastával různé lidi, zastával jsem Noemi, zastával jsem prostě Honzu a Arona, že všechny lidi, co si zrovna okolo jsem zastavil. A pak jsem zastavil Láďu Bělinu, jestli všichni znáte Láďu, Láďa může zamávat, Láďa je tam sedí, Láďa je jeden z našich dobrovolníků, který se stará tady také o zvuk a dneska zrovna má volno, tak sedí mimo zvuk. Každopádně Láďa je jeden z mých oblíbených dobrovolníků. A tak já jsem, totiž když Láďa začal chodit do Elementu, tak my jsme potřebovali víc lidí, kteří by pomáhali s aparaturou. A Láďa vypadal, že by mohl rozumět technickým věcem, kterým já vůbec nerozumím. A ptal jsem se našeho Pavla, který má na starosti celý ten tým, jestli už mluvil s Láďou, že by možná mohl pomáhat. On říká, ne, nemluvil, já ho vlastně pořádně ještě neznám. A jsem na ním zašel a říkal jsem, Láďo, co kdyby si nám pomáhal a v Elementu se zvukem? A Láďa tenkrát se na mě podíval a říkal, bude mi ctí. Každý vedoucí církve si přeje tohle zažívat každý týden. Aby zašel za někým a řekl mu, co kdyby se nám pomáhal, a ten člověk řekne, budu ctí. A my vytáhneme seznam, co všechno potřebujeme, řekneme, další věc odškrtnutá ze seznamu. Není to úžasná věc. Takže Láďa šel okolo, já jsem ho zastavil, říkám, Láďo, prosím tě, řekni nám tady těm našim přátelům z velkého města a na západ odsaď, nebudeme jmenovat, jaké to město bylo. Jak jsi se zapojil, proč jsi se zapojil do Elementu, co vlastně bylo tvojí motivací? A Láďa se na ně podíval a řekl, mám to tady rád. A v této odpovědi je důležitá věc. Každý člověk, který tady slouží v Elementu, každý člověk, který tady chodí, víte, my nikoho nenutíme, aby sem vůbec chodil. Všichni se tady přišli dobrovolně, nikomu neplatíme za to, že tady jste, nerozdáváme tady, neházíme jako tady ti císaři nějaké mince zlaté mezi vás. Lidé tomu nerozumí. Když se ptáte lidí, když řeknete, že jste věřící, nebo i třeba nevěřící a chodíte do církve, lidé říkají, jsi zbláznu, proč tam vůbec chodíš? A oni si myslí, že církev je jenom pro dvě skupiny lidí. Že církev je pro staré lidi, kteří potřebují berličku, aby v klidu dožili. A nebo církev je pro mladé lidi, kterým někdo vymyl mozek a oni nejsou schopni se rozhodovat sami. A oni neví, že my tady vymýváme mozky, jsme tady měli sérii, to si pořekněte na CDčku nebo na MP3kách, ale oni neví, proč by někdo normální, inteligentní chodil do církve. Ještě tomu navíc pravidelně a ještě navíc se rozhodl, že bude pomáhat v té církvi, bude v něčem sloužit, bude něco dělat, nebo tam dokonce dává svoje finance. Oni to nechápou. Pro ně to je jako zbláznil se, co ti tak zmanipulovali. A oni nechápou, že ten důvod, proč to ti lidé dělají, je proto, že oni milují svoji církev. Oni milují tohle prostředí. Oni milují to, že tady můžou pozvat svoje kamarády, kteří nejsou věřící. A nemusí se za to stydět. Můžou říct, hele, přijď tady, podívej se, tohle je super, můžeš tam něco naučit. Oni milují prostředí, když vidí, že někdo přijde jako ateista a řekne, já vůbec Boha nevěřím a během několika měsíců ten člověk začne přemýšlet, možná na tom něco je a pak kdo ví. Možná za rok ten člověk řekne, já bych chtěl nasledovat Krista, protože to dává smysl všechno, co tam říkají. A protože ti lidé jsou jiní. Něco v jejich životě je jiného, co nedokáže popsat jinak. A možná se stanou následovníky Krista. My nikoho nenutíme, aby se stalo, ale jsme rádi, že ten člověk udělá. Apoštolové a evangelisté, kteří psali Nový zákon, říkají, že v nebe se raduje, když člověk se rozhodne stát se následovníkem Krista. My se radujeme spolu s nebem, protože to je úžasná věc. Oni to mají rádi. Apoštol Pavel napsal v církvi, která se scházela v městě Tesalonika, jeden skvělý verš. A já vám ho přečtu. Ten verš tam, můžeme si ho přečíst. On tam říká, on mluví té církvi o té církvi. Takže jestli si říkáte, jestli je legální mluvit k vám o církvi, když my jsme církev, tak on tady mluví k té církvi přímo. A on tady říká, bratři, myslím tím i sestry, jo, tak v té době šetřují inkoust. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu, Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. To je úžasný verš, který tady Pavel píše. Všimněte si těch dvou míst, které tam chci zdůraznit. On říká, vaše víra úžasně roste a máte stále více lásky jeden k druhému. A to je vlastně základní poslání církve. Proto církev existuje. Církev existuje proto, aby pomohla tvojí víře růst, aby pomohla tvojí, jak ten anglický překlad říká, fenomenálně růst tvé víře. Aby ty si přišel jako člověk, který vlastně nic možná nevěří. Možná teprve poznává, co víra je, ale díky různým prostředím, díky tomu, že budeš mít praktické vyučování, díky tomu, že budeš zapojený v konkrétní vztazi, díky tomu, že budeš štědrý, díky tomu, že budeš sloužit, díky tomu, že se naučíš disciplinu toho, že studuješ o Bohu, díky tomu, že prožíváš různé zásadní okolnosti, tvoje víra poroste úžasným způsobem. Tvoje víra úžasně poroste. A zároveň se projeví to, že tvoje vztahy se promění. Tvoje postoje. Najednou zjistíš, že lidi máš radši, než jsi měl předtím. Ne všechny, u některých to trvá dlouho, tomu rozumím, ale celkově se změní tvoje vztahy. A začneš být mnohem víc plný lásky jeden k druhému. A to je úžasný program pro církev. Ale aby tvoje víra úžasně rostla, potřebuješ mimo jiné začít sloužit Bohu. Pravidelně sloužit Bohu. A úplně nejlépe je, když začneš sloužit tam, kde je to potřeba, v církvi. Protože tam se naučíš, jak můžeš Bohu sloužit. Já jsem před nějakou dobou slyšel jedno CDčko, poslouchal jsem nějaké motivační CDčko, neposlouchám často motivační CDčko, ale zrovna jsem poslouchal motivační CDčko a jeden ten řečník, který tam mluvil, řekl zajímavou větu, která mě zaujala, protože se mi hodně líbila. A v té větě on řekl, můžeme si tu větu přečíst, lidé si tě budou pamatovat kvůli tvým problémům. Buď těm, které si vytvořil, nebo těm, které si vyřešil. To je dobrá věta, zkus se na tím na chvíličku zamyslet. Lidé si tě budou pamatovat kvůli tvým problémům. Když se řekne Martin, Kuba, Honza, Čízo, tak lidé si vybaví problémy, které s tebou byly spojené. Buď ty, které si vytvořil, anebo ty, které si vyřešil. Co chceš, aby si pamatovali víc? Ty, které si vytvořil, nebo ty, které si vyřešil? To je vlastně otázka o službě, protože to je jedna z základních věcí, jak naše víra roste. Že zkrátka a dobře že pomáháme lidem. A možná si řekneš dobře, ale já moc nechci sloužit. Já chci, aby někdo sloužil mě. Já se rozdávám celý svůj život a nic z toho nemám a chci, aby lidé sloužili mě a navíc se nic neumím a stejně nic neznám. A možná to je pravda, možná toho znáš velmi málo, možná umíš toho málo, když o tom pochybuju, protože kdyby si toho znal úplně málo, tak by si sem nechodil. Tady chodí inteligentní lidi a ty jsi určitě jeden z těch, který toho zná hodně. Ale možná máš ten pocit, že toho znáš málo. Možná máš pocit, že vlastně nemáš žádný obdarování, že nic neumíš. A Ježíš si tě chce použít. Chce si tě použít v církvi i k tomuhle světu a chce, aby si řešil problémy jiných, protože možná si říkáš, a já nechci řešit problémy jiných. A když se nad tím zamyslíš, tak máš úplnou pravdu, pokud nechceš řešit problémy jiných. Pokud máš postoj, že ve svém životě se chceš starat jenom sám o sebe, nebo že si říkáš, co mě do problému někoho jiného. Já se chci starat sám o sebe, o svoji manželku, o svoje děti a o svého křečka a zbytek světa mě vůbec nezajímá. Máš úplnou pravdu. Máš na to právo a je to varianta života, pro kterou se můžeš rozhodnout. Ale chci ti říct, že tenhle ten styl života věříš v době, kdy sám nemáš žádný velký problémy. Ale v situaci, kdy najednou ty sám něco řešíš, tak hledáš kolem sebe lidi, kteří ti pomůžou. Jsou takový ti lidé, kteří říkají, já si vždycky pomůžu sám. Já jsem nikdy nepotkal někoho, kdo si vždycky pomohl sám. I takzvaně ti self-made meni, kterým říkáme self-made meni někde v Americe, kteří sami se z ničeho stali milionáři. Když sledujete jejich život, tak to byl průsečík mnoha konkrétních vztahů, kdy jim někdo pomohl. Ty jim někdo odevřel dveře, ty někdo se s něma spojil, ty nejsi izolovaný ostrov, ty žiješ soustrojí, ty jsi spojený, ty jsi napojený na jiné lidi a lidi ti buď pomůžou, nebo ti nepomůžou, ale ty, jako následovník Krista, by si měl být známý tím, že řešíš problémy jiných, než je vytváříš. Ty totiž máš v rukou něco, co nevěřící lidé nemají. Máš v rukou Boží moc, Máš v rukou schopnost, kterou ti Bůh dává. Něco, co Nový zákon nazývá, Pavel to nazývá duchovní dar, Petr to nazývá zvláštní milost. Je to něco, co ty můžeš použít pro to, aby si řešil problémy jiných, které jiní lidé nemají. Máš obrovskou příležitost. A já vám dneska chci převyprávět velmi krátce jeden příběh z Evangelii. Je to příběh, který jste pravděpodobně už slyšeli. Pokud jste četli, byli by tak z toho určitě četli. Pokud jste jenom se trošku ochomejte okolo křesťanů, tak jste určitě ten příběh slyšeli, je to známý příběh. Ale já se chci na závěr toho příběhu podívat na jeden důležitý detail v tom příběhu. Že je to příběh o tom, jak Ježíš rozmnožil jídlo, což pro některé z vás je váš vysněný zázrak, který byste chtěli zažít. Aby Ježíš rozmnožil jídlo. A bylo to poté, co se Ježíšovi ti učedníci, kterým říkáme apoštolové, vrátili z cesty, kam Ježíš poslal a vyprávěli všechny ty zážitky a Ježíš je vzal a odjel s něma na retreat, o kterém mluvila Dita, aby spolu měli čas a trávili spolu nějaký takový více intimní čas. Nicméně, když byli na tom retreatu, ostatní lidé slyšeli, že odjel někam na retreat do Litomyšle a rozhodli se za něma vydat v zástupech, protože si řekli, potřebujeme nám Ježíš pomohl vyřešit náš problém. Tak tam přišli, Ježíš je vyučoval dlouho a všichni tam byli dlouho a dostali nakonec hlad, protože to bylo nečekané, nikdo se úplně na to nepřipravil. A tady se dostaneme k našemu příběhu, který si přečteme. Když se začal chýlit k večeru, přišel za ním 12 učedníků. Celý den Ježíš vyučuje, celý den vypráví všechny věci o Božím království. Už byl večer. 12 přišlo za Ježíšem a řekl mu, propust ten zástup, řekli mu, ať se rozejdou do okolních vesnic a statku a najdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme pustně. To byla rozumná věc, co říkali ti apoštolové. Oni říkali, podívej se Ježíši, je tady hodně lidí, my se později dozvídáme, že jich bylo několik tisíc, hodně lidí, my nemáme žádné jídlo, nepočítali jsme s tím, že tady budeme vůbec s nějakýma lidma, měli jsme tady být sami. A ti lidé, oni sem přišli, protože chtěli pomoct, je fajn, že si vyučoval, ale teď už je čas jim říct, helejte se, nezlobte se, konec show, konec programu, běžte domů, už církev skončila. Ale Ježíš jim vlastně řekl něco na způsob, my jsme církev a vy jste církev a buďte jeden druhému církví. Takže Ježíš místo, aby jim řekl, dobře, propuste je, ať jdou a nají se někde v okolních vesnicích, tak Ježíš jim řekl věc, která jim zamotala hlavu, protože oni nevěděli, co s tím mají dělat. Ježíš jim říká, vy jim dejte najíst. Vy jim dejte najíst. A teď si představte, že tady Lukáš vypráví dál, že těch lidí tam bylo mnoho tisíc, a jenom mužů tam bylo kolem 5 000 plus ženy a děti, bylo tam třeba 10-15 000 lidí. A Ježíš jim říká, dejte vy jim najíst. Tady je 12 chlapů, kteří nemají žádné jídlo a Ježíš, který dělá zázraky a který říká, chlapi, dneska chci mít volno já, jako ten Láďa. Dneska vy máte službu, dejte jim najíst. A oni říkají, ale my nemáme nic než 5 chlebů a 2 ryby. Leda, že bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili, jen mužů tam bylo kolem 5 000. Ale Ježíš jim říká, dejte mi těch 5 chlebů a 2 ryby. A pak říká, můžeme se podívat dál. Posaďte je ve skupinách po 50. Řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhledal k nebi, poděkoval Bohu, požehnal to a lámal a dával svým učedníkům, aby předkládali zástupu. Prostě vzal ten chleba, to byly takový placky, to nebylo jak dneska máte bochní chleba, to byly placky, vzal tu placku, roztrhnul ji a dal jednomu. Najednou, bum, měl placku zase zpátky. Roztrhnul znovu, dal druhému. Roztrhnul dal třetímu a fakt mu přibývala ta placka. Nevím teda, jak množil ty ryby, jo? To teda fakt nevím. Pozor, roztrhnul rybu v půl a najednou mu dorostly obě dvě. Já nevím, jak dělá rozmnožení ryb. Chleba chápu, jo? Chleba není pro mě tak velký zázrak. Ale ryba je zázrak. A předkládal to těm zástupům. Takže oni vzali, později už vidíme, že jim zůstalo mnoho nadrobeného chleba, ale žádné ryby. Takže nevíme, jak to s těma rybama bylo. Ale chleba rozhodně vždycky dorostl. Takže to rozdali všem těm lidem. Všichni se najedli do sytosti. A sebral se ještě 12 košů nalamaných kousků, které jim zbyly, což bylo takové plně znamení pro každého z jich, 12 těch učedníků, těch apoštolů, každý dostal ještě svůj vlastní koš jako výslužku. Všichni se najeli do sytosti. A to je důležitá věc. To je důležitá věc. Všichni se najeli do sytosti. A začalo to tím, že Ježíš dostal 2 ryby a 5 chlebů, které rozmnožil. A možná si říkáte, kde se vzali? A Lukáš to tady neříká v tom svém evangeliu. Ale zkuste se nad tím na chvíličku zamyslet. Kdybyste vyšli do pustiny, vzali byste si sebou nějakou svačinu? Záleží na vašem věku. Možná někteří z vás ne, protože to neřešíte, nech se to vyřeší na místě. Ale pokud jsi byl dítě, já jsem přesvědčený, že ti maminka udělá nějaký řízek sebou. Samozřejmě ne vepřový, že nejedí vepřový, ale hovězí řízek určitě. A možná, když Ježíš řekl, vím, dejte najíst. Možná, já si to představuju tak, že to probíhalo tak, že Ježíš řekl, vím, dejte najíst. A oni začali říkat, no, tak musíme zhromáždit nějaké jídlo. Tak začali chodit mezi lidma, ptali se, hej, tady někdo doma nějaké jídlo. Je tady někdo doma nějaké jídlo. Hej, je tady někdo doma nějaké jídlo. Tam mám 5000 lidí, hodně věcí mužů, plus další ženy a děti. Je tady někdo doma jídlo, Ježíš chce jídlo. To jsou lidi, slyší, Ježíš mi chce sebrat moji svačinu. Ježíš má hlad. Oni neslyší nic víc, oni neví, co se chystá. Oni neví, že Ježíš jim říká, vy jim dejte najíst. Takže někteří lidé, já jsem přesvědčený, že mezi těmi 10-15 tisíci lidmi byli lidé, kteří měli svačinu. Jsem si tím naprosto jistý. Ale někteří lidé, ne. Jako já mám rád Ježíše, dokonce mám rád i ty jeho apoštoly, byť někteří z nich jsou pachouci, ale rozhodně jim nedám svoji svačinu. Já mám hlad sám. Kdo se postará o moje potřeby? Kdo pomůže mně? Já chci, aby někdo taky sloužil mně. Ale byl tam někdo, kdo měl 5 chlebů a 2 ryby a dal je. Protože ten někdo řekl, já chci dát to, co mám. A Lukáš to neřeší, kdo to je. Evangelista Jan, který byl přímo na místě, nám dává detail, kdo to byl. A Ondřej přichází, že mu říká, je tady jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 rybky. Co je to pro tolik lidí? To je důležitý verš, přátelé. Je tady jeden chlapec. Jeden chlapec. Já jsem přesvědčen, že mezi 15 tisíci lidma plus minus tam bylo mnohem víc lidí s jídlem. Ale tady jeden chlapec. Obyčejný chlapec. Ani jeho jméno neznáme dneska. Obyčejný chlapec, který má 5 chlebů a 2 ryby. A tenhle ten chlapec si říká, já obětuju svoji svačinu. Jestli Ježíš chce moji svačinu, já mu ji dám. Jestli Ježíš ji chce, ať ji má. A přišel za těmi učedníky Krista a říká, tady je moje svačina, víc nemám, ale jestli vy zháníte jídlo pro Ježíše, tohle já chci dát. A tenhle ten chlapec, jehož jméno vůbec neznáme, tenhle ten chlapec způsobil zázrak, protože byl schopný a ochotný obětovat něco, co mu patřilo a co nemusel dát. A to je to, o čem je služba. Služba je to, že ty dáš něco, co nemusíš dát, ale dáš to proto, že chceš obětovat něco pro Ježíše. A Ježíš vezme těch pár tvých korun. Ježíš vezme těch pár tvých hodin. Ježíš vezme těch pár tvých schopností. Ježíš vezme těch pár tvých věcí, které mu dáváš. A vezme ty věci a udělá s tím zázrak, rozmnoží to, nechápeš mechanismus, jak to Bůh dělá, ale na tom vůbec nezáleží. Ježíš to rozmnoží tak, že tisíce lidí jsou požehnáni, že jsou v úžasu, že jsou nadšení, že někdo vyřešil jejich problém, protože někdo byl ochotný a schopný a rozhodl se, že řekne, já obětuju svoji svačinu, která je moje pro Ježíše. Protože každá služba začíná s ochotným srdcem. Každá služba začíná s ochotným srdcem. Nikdo neslouží Bohu tím, že ví všechno. Nikdo neslouží Bohu tím, že má tituly, znalosti, přečetl kvanta knih, umí něco. Nikdo nezačíná sloužit Bohu tím. Každý člověk, který slouží Bohu, začíná tím, že říká, Ježíši, tady je mých 5 chlebů a 2 ryby. Tady je mých pár schopností. Tady je mých pár 100 korun, 1000 korun, 10 000 korun, melounu. Ježíš říká, děkuju. A teď si podívej, co s tím udělám. A začne to rozmnožovat. Element existuje díky dobrovolnosti a ochotné službě lidí, kteří tady jsou. Kdyby element byl o mně, tak dávno už není. Kdyby element byl o kapelu, už dávno není. Konkrétně jsme na začátku, když jsme začali, jsme žádnou kapelu neměli. My jsme tady jednoho kluka, který nám vyráběl hudbu na CDčko, podklady. Srázalo se nás 20 a on tam dal potles 1000 lidí. Ty ta u toho brečela a říkala, já už nechci nikdy, ale dělám to pro tebe, Ježíši. My začínali, neměli jsme nic. Všechno, co máme, je díky vám. Díky lidem, kteří pravidelně slouží, pravidelně dávají, kteří posílají peníze pravidelně, kteří pravidelně slouží v různých službách. A možná je pro tebe dneska čas, pokud jsi následovník Krista, Můžeš to udělat, i když nejsi následovník Krista. Můžeš sloužit Kristu dokonce, i když něho ještě nevěříš. Ale pokud jsi následovník Krista, tak synonymum následovníka Krista je člověk, který mu slouží. A pokud jsi následovník Krista a nejsi zapojený v žádné službě, pokud jsi následovník Krista a nejsi pravidelný dárce, je čas, abys řekl Ježíši, tady je mých pár chlebů a pár ryb a já chci, aby se udělal zázrak. A nenaučí se to nikde tak dobře, jako v místní církvi, kde to děláš pravidelně. V průběhu následujících 3 týdnů budeme mluvit o dalších způsobech zapojení. Služba je jedna z nich. To, že zveš svoje přátelé do církve, je další. To, že jsi zapojený v konkrétních stazích, je další. To, že jsi štědrý člověk, je další. A to jsou věci, ve kterých se můžeš zapojit. A já tě chci vyzvat, pokud jsi následovník Krista, tak se vydej na stopu, protože dobrou církev není lehké najít. Dobrou církev musíš totiž vybudovat, vypěstovat, postavit ty, který máš 5 chlebů a 2 ryby. A možná ti přijde to jenom obyčejný chleba. Ježíš dokáže udělat cokoliv s tím obyčejným chlebem. Pojďme za závěr zatvát jednu píseň o tom, jaký Kristus je, a dovolte mi vás pozbudit k tomu, abyste skutečně každý jeden z vás v průběhu toho měsíce začali přemýšlet, co já mám, co můžu dát. Protože každá služba, kterou děláme, všechno, co děláme, proč začíná tím, že jsme ochotní, že dáváme z ochotného srdce a z ochotného srdce také pěstujeme církev, která je dobrá. Mějte se hezky.